Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier, karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa, dengan saya, Mildan Daru.
Dan Dex Gleniza, senior ini mengudara setiap Selasa. Apa kabar, Mil?
Kabar baik, alhamdulillah sehat.
Dan sibuk
Cuman
pasti ya.
sibuk, sibuk masih sibuk, dan ada aktivitas yang sedikit berbeda dibanding 3 bulan terakhir, yaitu sudah mulai masuk kantor.
Udah mulai kelaziman baru ya ini ya, new normal.
New normal.
Kozali
Dan
Mobis.
pengap, Dex, nggak enak, Dex.
Pengap. Kenapa pengap?
Pakai ini, pakai masker,
Pakai
kan?
masker ya,
Kan
bisa
lu
lucu.
wajib pakai masker.
Benar, benar.
Jadi, kalau dibuka, nanti gue pengapnya lebih parah lagi. Pengap pakai ventilator, kan? Lebih serem lagi. Pengap sementara, ya udahlah, nggak apa-apa lah, gitu. Tapi cuman gue, ini sih jadinya, apa namanya, kayak sejam atau 2 jam sekali tuh ke tempat yang sepi. Kayak misalkan tangga darurat atau apa gitu-gitu, atau ke balkon yang emang sepi terus sambil buka sambil ngirup udara segar sih. Tetap physical distancing juga. Cuman kalau pas lagi di ruangan ya full pakai ini, full pakai masker. Lo belum masuk kantor ya?
Belum, gue. Tapi ya kerja sih ya udah tambah sibuk aja lah. Banyak project baru. Sepertinya kayak gini aja
Dan
ke
jadi
handle kok.
kenapa?
Kayak gini aja ke handle kayaknya, nggak usah ke kantor. Lebih hemat gue.
Nah, itu yang jadi keresahan gue, Dex. Jadi selama 3 bulan menemukan kendala sama sekali sebenarnya ya, secara umum gitu. Paling cuma masalah waktu doang sih. Jadi yang apa? Kalau kerja tuh jadi nggak ada batas waktu antara kerja dan nggak kerja gitu. Karena kan
Ya, di
ya
rumah.
gamenya kalau standby itu doang sih. Tapi itu kan sebenarnya bisa diperbaiki pakai SOP yang baru gitu. Jadi oh, kalau jam sekian kita bikin kesepakatan nggak boleh ngubungin orang lain atau apa, atau nanti tetap jam kerja di shift apa segala macam, itu kan bisa kan. Tapi kalau secara teknis apa gitu, gue nggak nemuin hal yang mengganjal dan harus oh ini kayaknya harus ketemu deh kalau lewat online atau lewat work from home, ini nggak bisa, gue nggak nemu itu sih.
Iya, sama-sama, bener. Belum ada.
Jadi akhirnya pas ke kantornya disia-sia gitu nggak sih?
Ya lu kasih gue kan belum kantor nih.
Itu yang gue rasain selama ini sih. Jadi kayak, ah selama ini 3 bulan gak apa-apa, kenapa harus ke kantor sih? Yang gitu jadinya.
Malah buang-buang waktu di jalan ya.
Iya, untungnya sih belum terlalu macet sih Jakarta sih.
Oh, belum,
Masih
kirain lu.
berapa? Kayaknya 60% dari biasanya lah. Jadi belum itu. Ya udah gitu sih paling. Kalau ini berarti kita bahas apa nih, Dex? Hari ini, Dex?
Bahas soal apa ya, diaspora ya. Saya judulnya
Soal
jangan main,
diaspora.
jangan main di luar negeri kan judulnya kan. Judulnya udah bocor duluan ya.
Iya, ada.
Dibocorin sama admin.
Kayaknya dia jengkel deh karena ini apa namanya ditagih orang terus gitu. Padahal kan ini belum emang karena belum sempat aja gitu kan karena di kesibukan segala macam. Cuman awalnya tuh dari berita ini sih sebenarnya Febri Haryadi deh.
Bukan Arya
Lo
di
dengar
Febri.
nggak?
Itu retro.
Itu kalau di luar negeri.
Kenapa? Tahu gue Febri
Itu
Haryadi tahu. Dia di Got.
ya Persib Bandung. Nah, dia kan ceritanya ini digosipin mau pindah ke Liga Thailand. Tempatnya di Muang Thong.
Ke MU.
Itu tuh yang MU, Muang Thong United. Yang itu pertama itu si Paul Murphy, dia itu
Gak tahu
pandit
ya.
ESPN dan AFP. Dia emang selama ini concern soal Liga Thailand sih di timeline-nya. Dia bilang ada Muang Thong ada ketertarikan dengan Febri Haryadi katanya gitu. Rame itu karena pertama ya Febri pemain timnas gitu. Yang kedua dia pemain Persib juga kan punya basis massa yang gede. Viral tuh Dex seperti gitu.
Iyalah, rame
Udah
pasti.
ya rame kenceng-kenceng gitu langsung komisaris PT PBB Umuh Mukhtar kasih komentar. Dia bilang kalau dia ingin Febri tetap di Persib katanya gitu.
Apa katanya?
Ya mudah-mudahan lah apapun nanti dia tidak hengkang dari Persib. Febri juga masih terikat kontrak 3 tahun ya. Dia kan ngomongnya gitu ya.
Dewa.
Khas-khas banget, khas banget. Idola tuh Pak Umuh itu. Nah, terus dia bilang, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Beberapa tahun ke depan, seperti apa, dan kalau ada yang memberikan penawaran yang besar, dia bilang, ya kita bisa bicara lah katanya gitu.
Lalu, bagaimana komentar netizen?
Netizen tiba-tiba langsung nyerang Umuh Muchtar. Ini gue kutip langsung ya gitu. Tapi nama nggak gue sebutin. Ini teks asli yang gue kopas dari cuitan-cuitan orang-orang yang ngata-ngatain Pak
Jadi
Umuh.
bisa di-search sendiri ya.
Lanjut jangan bilang gitu dong lo gue ini. Wali bahasakan deh biar nggak
Oh.
orang bisa nge-searchnya beda. Ya, dia bilang, ini nih yang bikin karir orang Indonesia jadi berhenti, mandek, katanya gitu.
Terus ada lagi ya, apa lagi?
Terus yang bilang, gak akan maju Persib kalau ada orang seperti
Seperti
ini.
ini tuh maksudnya seperti Umuh ya maksudnya ya?
Ya, seperti Umuh.
Bukan
Terus
seperti Febri kan?
lagi yang bilang, cara berpikir boomer tuh ya kayak gini, katanya gitu. Dia jadi seorang milenial, dia bilang, ngatain boomer. Terus ada, ya banyaklah umpatan-umpatan lain yang seperti tidak patut kita bacakan di sini, Dex. Dan itu kayaknya alasan kenapa kita buat episode kali ini tuh.
Jadi apa?
Yaitu untuk
Membela memutar.
bukan dong.
Jadi
Untuk
kayak
membahas soal main di luar negeri gitu.
ketika ada pemain main di luar negeri, kok orang-orang pemain Indonesia main di luar negeri, kok orang-orang Indonesia justru kayak jangan nanti ya udah main aja biar biar karirnya berkembang, tapi begitu dilarang malah diledekin gitu kan ya maksudnya ya. Gimana sih menghambat
Iya,
karir?
padahal padahal alasannya tidak sederhana itu. Tidak sederhana lo harus main di luar, harus main di luar, harus di luar. Nah, gitu. Main di luar bagus, tapi apa? Tapi kita bahas.
Nah, tapi sebelum itu
Iya, maksudnya
ini
kali
sih
ini.
mau switch perspektif dulu kali ambil. Soalnya kan kalau gue dari perspektif memutar wajar aja nggak sih? Soalnya dia kan yang punya Persib ya. Ketika jagoannya ingin diambil, ya wajar dong dia menolak. Misalkan kayak kayak tim apa ya? Kayak misalkan Alex Ferguson waktu Ronaldo mau dibeli sama Real Madrid kan dia sempat menolak juga kan. Ronaldo padahal udah mau. Kan bukan berarti terus habis itu pendukungnya bilang nih menghentikan karir Ronaldo nih nggak gitu kan? Wajar aja kan? Sebuah klub gak mau kehilangan talenta terbaiknya. Gitu bukan sih?
Betul, betul. Dan gue misalkan andai kan gue adalah fans Persib Bandung, gue juga akan menolak Febri Haryadi untuk pergi dari Persib karena dia pemain jago, masalahnya gitu.
Bener sih.
Tapi beda beda cerita kalau gue adalah bukan fans Persib tapi gue fans Febri Haryadi.
Oh.
Itu bisa dimaklumi. Iya nggak, Dex?
Bener, bener.
Jadi gue demi kepentingan Febri bukan demi kepentingan Persib. Jadi kalau gue dari sebagai apa supporter Persib, gue nggak akan mau juga. Terus gue jadi, lu jadi mutar akan kayak gimana?
Ya nahan lah. Ya maksudnya kalau mau pergi bayar mahal dulu. Ya seenggaknya lo ngasih gue
Nah,
sesuatu lah gitu. Soalnya yang kayak gini-gini.
karena dia juga punya kontraknya 3 tahun, Dex. Kontraknya masih.
Soalnya yang kayak gini-gini penting juga sih ke media. Maksudnya kayak misalkan lo ada pemain mau pindah gitu. Ya nggak dipersilakan begitu aja. Pasti ada permainannya juga kan. Jangan nih kontraknya masih panjang. Dia masih cinta gitu. Itu permainan biasanya agen sih. Supaya pemain itu nilai jualnya naik. Nah, sebenarnya yang Umuh lakukan sih memang gue sih nggak bilang dia seperti agen yang selicik atau sepintar itu ya, cuman ya ini wajar lah, wajar banget bagi seorang Umuh di Persib.
Tapi Umuh bisa di apa namanya maki-maki dan itu wajar kalau dia menahan pemain yang kontraknya udah nggak ada misalkan
Iya
gitu.
bener kalau kayak gitu bisa sih.
Ya dia belum belum udah habis tuh kontraknya tapi dia nggak boleh pergi. Nah itu boleh dimaki-maki karena jahat aja udah gitu. Meskipun lo fans Persib pun lo nggak boleh kayak gitu gitu. Kalau keadaannya kayak gitu, tapi keadaannya kan sekarang nggak, dia masih dikontrak kan. Dan sebenarnya alasan apa Febri pun juga dia bilang pra klarifikasi di IG story dia bilangnya emang nggak ada pembicaraan dia bilang segitu.
Baru berita seliwaran doang berarti.
Jadi sebenarnya secara berita Febri hari ini udah case close sih. Udah nggak ada. Cuman secara topik pembicaraan ini menarik. Itu
Kayak
guys.
bahas ya itu ya.
Ngomongin pemain di luar negeri. Pemain luar negeri sekarang siapa aja sih?
Kalau data
Pemain.
yang gue dapatkan ini, yang sekarang pemain Indonesia yang main di luar negeri itu Juni 2020 ya, ada 13 pemain mil.
Lo dari mana tuh datanya tuh?
Ada dari transfer market.
Oke. Okay.
Anda ada dua orang, itu Sergio Van Dijk di Pelikan sama Ruben Warbanaran. Lo ingat gak sih? Ruben nih. Dia di Germania.
Ada main naturalisasi.
Dia dia orang di Belanda dua, di Inggris dua ternyata. Ada namanya Joseph Ferguson di Blackburn sama Jack Brown di Lincoln City. Terus sisanya masing-masing satu ada di Polandia, kita tahu siapa, Egi. Di Swiss ada, di Jerman, Spanyol, Serbia, Qatar, Jepang, Taiwan, sama di Thailand yang juga pernah jadi bintang tamu kita di Football Liar.
Yanto Basna.
Nanto Basna. Jadi ada 13 sekarang pemain Indonesia di luar negeri per Juni 2020.
Itu berdasarkan transfer market ya?
Transfer market. Mungkin ada banyak lagi, gue juga nggak tahu.
Iya, Jack Brown tuh yang pernah apa namanya seleksi tuh timnas U19 kalau nggak salah, tapi gagal lolos karena dia kepanasan.
Lo tau pemain Leeds gak sih yang keturunan Indonesia?
Siapa namanya?
Pascal Struijgen, Belanda sih.
Ah, nggak tahu tuh,
Keturunan Indonesia.
nggak tahu, nggak tahu.
Dia bisa bisa membela timnas, bisa. Cuman dia dia bilang belum mau dulu.
Nunggu Belanda dulu ya. Kalau Belanda gak diterima, baru pindah Indonesia.
Bisa jadi.
Cuman kalau yang dulu-dulu tuh, ini bukan pertama kan, bukan
Nah.
sebenarnya bukan sesuatu yang asing lah pemain Indonesia main di luar negeri itu. Ada banyak lah yang kita tahu gitu. Kayak misalkan Rocky Putirai, lalu di Hong Kong. Itu yang paling lucu tuh Rocky Putirai di Hong Kong ini nih, gue
Kenapa?
yang punya pengalaman pribadi nih. Yang dia bikin meledakan waktu dia ngalahin AC Milan waktu membela KCFC. Dia menang 2-1 KCFC dan dua-duanya diborong oleh Bung Rocky Putirai. Nah, gue nonton di TV Dex. Kan itu AC Milan tour ya. Tour Asia ceritanya dan dia disiarin TV. Terus gue ngapa nonton sama almarhum bokap gue tuh waktu itu. Ngegolin ganteng gitu. Terus bokap gue nggak konsen nonton TV sebenarnya dia. Dia ngapain gitu gue lupa. Terus pas lihat lagi gol aja gitu dia noleh gitu. Terus pas di shoot dia lihat sepatu pemainnya. Wah, kok sepatunya ini kanan kiri beda dia bilang gitu. Itu di Indonesia ada tuh pemain gitu tuh Rocky Putirai dia bilang gitu. Terus pas muncul teksnya selang golin Rocky Putirai. Loh, kok Rocky Putirai? Wah, Rocky Putirai main di KCFC gitu ternyata. Jadi pembicaranya dia ngomong gitu dulu. Ini tuh ada tuh pemain Indonesia tuh yang ini. Namanya Rocky Putirai, tiba-tiba keluar teksnya, serut. Udah kayak adegan di film-film ini, film-film komedi gitu. Rocky Putirai. Itu yang, nah dia di Hong Kong juga nggak cuma gitu, KCFC sih, dia ada beberapa klub lah. Terus ada ini, yang legenda lagi itu, Bambang Pamungkas sama LA Boy.
Ini boy.
Dulu di Selangor tuh, dulu di tahun sekitar 2005-2006 lah. Dia bahkan mereka treble winner waktu itu.
Oh iya, yeah.
Dan
Benar.
iya, jadi legenda banget lah BP dan LA Boy itu. Salah satu apa ya ibaratnya kayak apa? Kalau orang Selangor tuh udah pasti legenda BP dan LA Boy itu jadi legenda. Kalau sekarang gitu. Selangor gitu.
Tapi
Makanya begitu
nah di Selangor bukannya
apa?
ada Andik juga ya habis itu ya?
Nah, itu Andik itu kesuksesan BP dan LA Boy itu menginspirasi Selangor buat kembali ngerekrut pemain Indonesia, itu Andik. Dan hasilnya sih lumayan sih waktu itu. Piala AFA Malaysia dapat.
Andik tuh
Ntar
kapan?
2015 lah.
Oh, 10 tahun habis BP ya, lama juga ya.
Iya makanya. Tapi masih bayang-bayang BP itu masih ada tuh di Andik tuh padahal tuh. Jadi saking legendnya lu apa bayangin BP sama Elibo itu. Soalnya BP tuh dia dapat top score pemain terbaik kalau nggak salah. Dua-duanya tuh. BP sama Elibo. Terus siapa lagi ya?
Jangan-jangan
Kalau di Eropa.
jangan-jangan Boboiboy Boy terinspirasi dari Boy.
Ya, gak tahu juga. Bobo emang dari mana Malaysia?
Dari Malaysia.
Oh iya, gak tahu malah Bobo dari mana. Ya mungkin aja, tapi cuman. Terus kalau di Eropa dulu tuh ada ini, si Kurus, Kurniawan.
Kurniawan ya.
Di Swiss ya, kalau gak salah ya. FC Luzern nanti
Iya,
kalau
di
ini.
Swiss benar.
Dia jadi, nah itu kalau gak salah itu dia tuh adalah orang orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Eropa.
Oh, gitu.
Kalau nggak salah, iya,
Gue kira lo
ceritanya tuh.
ceritain Kurniawan tuh di Itali. Ini habis dari Itali berarti kan? Itali tuh cuma
Ya,
kayaknya doang.
Sampdoria.
Oh, habis dari
Sampdoria itu kan ini, apa namanya, Primavera,
Primavera.
programnya PSSI. Program PSSI Primavera. Kalau ini yang Kurniawan ini memang
Santai.
memang membela dia, dan dia main main juga di sana, gitu, di FC Luzern. Terus, apa lagi ya? Pernah ya, Samsir Alam. Samsir Alam tuh dulu di fit apa, Uruguay, gue lupa klubnya nama klubnya apa
Penyarol.
ya. Penyarol, terus
Nah.
sempat juga di DC United dulu.
Sama di Belgia di mana sih? Gue lupa nama timnya. Vise ya? CS.
Vitesse, Vitesse ya kalau.
Vise, CS Vise.
Oh, Vise, CS Vise ya. Nah itu karena ini sih, karena pemiliknya dua-duanya sih.
Iya. Yeah.
Iya, terus siapa lagi? Ya, kalau sekarang sih yang paling ini paling dekat ini atau Basna juga paling
Nah.
dekat Thailand yang jadi bintang tamu kita tuh. Terus yang paling fenomenal lagi yang masih di Eropa sampai sekarang si Egy Maulana Fikri sih.
Nah, Maulana Fikri ini di bulan Juni ya, saat rekaman ini dibuat, Juni 2020, udah mulai lagi Liga Polandia nih. Main lagi, Egy. Cuman belum main sih memang. Ada lawannya, tau
Iya.
gak loh, tim di Liga Polandia namanya Corona. Corona Kielce.
Oh iya.
Iya, ada. Jadi Corona tetap ada di stadion ternyata. Gak
Dan
bisa
main
keluar.
bola lagi.
Kenapa?
Nah.
Egy ini ada cerita apa, Bil, emang, Bil?
Kayaknya nggak boleh di ini sih, nggak boleh diceritain di sini sih kayaknya sih.
Kemudian di sini.
Cuman inilah, oh nantilah kita slip-slipin di pembahasan selanjutnya soal Egy Maulana Fikri. So, ini sebagai gue sebagai contoh sih Egy Maulana Fikri sebagai benchmark lah gitu, di pembahasan. Cuman inilah coba kita bahas berarti topik yang episode kali ini adalah kenapa setuju kalau pemain Indonesia main di luar negeri atau kebalikannya. Kenapa dia tidak setuju? Kenapa kita tidak setuju kalau pemain Indonesia main di luar negeri? Gitu.
Nah, tapi
Itu sih yang kita pegang.
sebelum lu bahas itu, gue pengen ada ide dulu deh, Emil. Dulu kasus Edi Rahmadi, lo inget gak? Yang
Ah, yang mana tuh?
pemain yang mau keluar Indonesia dianggap gak nasionalis.
Oh, oke. Ya.
Van Dimas sama Ilhamuddin Armain
Ya.
mau main di Malaysia kan, di Selangor FA. Itu karena dia bilang sih khawatir nantinya permainan keduanya terbaca oleh para pemain Malaysia yang memperkuat timnasnya. Kan Indonesia waktu itu mau main di timnas kan sama Malaysia kan. Gue lupa apa sih AFF atau apa gitu, gue lupa. Padahal harusnya Evan dan Ilham kan justru bisa memata-matai Malaysia kan. Malah bagus ini. Malah si Edi Rahmadi bilang nanti yang dimata-matai justru Evan sama Ilham. Aneh banget sih. Terus ada kutipannya, kalau mata duitan ya repot juga kita. Gak ada jiwa nasionalisme. Nanti akan saya kumpulkan segera katanya gitu. Tapi habis itu dia malah muji Ilija Spasosevic yang dinaturalisasi Indonesia. Dipuji-puji tuh katanya ini striker bagus. Padahal itu kan bisa jadi artinya Spaso nggak nasionalis kan sama Serbia kan. Sampai-sampai mau dinaturalisasi Indonesia gitu. Nah menurut gue sih ada salah kaprah lah. Karena kalau Edi kan soalnya perspektifnya kan mungkin latar belakangnya TNI kan ya. Dia mungkin nyamain pemain bola sama TNI kali ya. Kalau TNI mungkin gitu kali. Kalau ke negara orang ya nggak nasionalis gitu. Cuman kan sepak bola itu kan nggak sama kayak TNI kan. Kecuali mungkin PSTNI kali ya. Lagi juga kalau kerja di luar negeri malah nasionalis, gak nasionalis, apa kabar TKI sama ekspatriat gitu? Iya sih? Menurut lo
Duta
gimana?
besar.
Menurut lo gimana?
Tapi kalau si ini kasus yang dinamain ini sebenarnya tidak ini sih, tidak soal nasionalis yang bagian itunya sebenarnya, bukan main di luar negeri segala macam. Ada banyak pelintiran dari ini sih netizen sih ternyata sih waktu gua cari-cari ya soal kasus ini bahwa pemain Indonesia tidak nasionalis, dianggap tidak nasionalis oleh Edi Rahmayadi. Ternyata ini tuh berkaitan dengan TC Dex Training Center.
Oh
Jadi
iya.
waktu itu, jadi ketika nanti main di Malaysia, khawatirnya adalah kita tidak bisa manggil seenaknya.
Oh iya,
Karena
gak
kita
enak.
hanya bisa manggil pakai ini jeda internasional. Ada ketentuannya kan jeda internasional. Kita nggak bisa manggil sembarangan. Dan klub berhak nolak pemainnya dipanggil timnasnya kalau dia tidak di agenda FIFA. Itu makanya ya udah main di Indonesia aja karena nanti timnas bisa TC. Nah, konteks nasionalisnya itu yang dimaksud sebenarnya sih itu.
Bukan ke luar negerinya ya.
Jadi ya negeri ya, tapi konteksnya adalah bukan melarang karena nanti dianggap tidak nasionalis.
Oh
Karena
iya.
kan di cara bicaranya kan mungkin ini ya apa namanya banyak yang nanya kanan kiri segala macam. Terus dia jawab ini jawab ini jawab ini. Jadi kesannya jawabannya itu seolah-olah jadi dia menjawab hal-hal yang lain yang kayak lo bilang tadi dimata-matain lah apalah gitu. Mungkin dia nggak mau ngomong soal TC-nya, jadi di kayak mungkin dia politisi juga ya, jadi akhirnya dislip-slipin tuh
Sama
gitu.
media juga mungkin senang gak gorengnya juga ya.
Netizen juga tuh paling seneng netizen tuh. Itu sih kalau dari apa namanya dari gua ya gitu. Karena sebenarnya pemain ke ini pro dulu ya, ini setujunya dulu nih Dex, setujunya dulu sebagai setuju nih bahwa ternyata banyak manfaat kan kalau kita main di luar negeri gitu sebagai perspektif Indonesia gitu misalkan gitu.
Sebenarnya
Gimana menurut lo?
sebenarnya nggak cuma Indonesia doang, doang sih. Sepak bola kan permainan global ya. Jadi ini udah namanya tuh istilahnya globalisasi sepak bola artinya. Sepak bola adalah permainan global sehingga ya banyak pemain yang pindah-pindah ke sebelasan, bahkan pindah keluar negara asal mereka itu wajar banget gitu. Ini pernah ada penelitiannya dari Queen's University of Belfast tahun 2017. Itu pertama soal Edi dulu ya. Tadi itu nggak ngaruh ke nasionalisme. Soalnya perpindahan pemain, terus juga ada peraturan perekrutan pemain dan pelatih asing, misalkan dibatasin gitu ya. Dan kepemilikan kesebelasan itu nggak berdampak pada nasionalisme para pelaku sepak bola, termasuk ke penonton juga. Alasannya karena efek globalisasi lebih besar dan lebih dibutuhkan bagi sepak bola untuk berkembang, katanya begitu. Terus ada penelitian lain dari University of Ulster itu di Irlandia Utara tahun 2013 yang bilang banyak pemain yang bermain di luar negeri bukan karena alasan nasionalisme, melainkan karena udah menjadi kebutuhan mereka, dan juga sepak bola secara umum juga butuh banget untuk main di luar negara mereka sendiri. Ini dia ada ngambil contoh dari Ghana. Katanya para pemain Ghana itu bisa tersebar ke seluruh Afrika Barat, Eropa, terutama Prancis, dan bahkan Asia. Hasilnya gimana? Ternyata timnas mereka, timnas Ghana, lebih kuat justru dengan pemain yang pindah ke luar negeri itu. Dari segi peringkat FIFA lebih bagus, terus juga kalau dilihat dari Piala Dunia, mereka bermain di tiga Piala Dunia berturut-turut tahun 2006, 2010, dan 2018, meskipun 2018. 2006, 2010, dan 2014, meskipun 2018 nggak lolos kan. Terus juga mereka juga sukses di Piala Afrika, ternyata bagus nih dari studinya nih. Terus juga ada dari universitas yang paling nakal nih, University of Bangor. Ini ada
Bangun.
penelitian, penelitian tahun 2017. Jadi katanya persebaran pemain-pemain bertalenta dari Afrika, lagi-lagi Afrika, Afrika, Amerika Latin, dan Amerika Tengah itu bisa terjadi karena mereka butuh kompetisi yang lebih baik. Untuk apa? Untuk pertama meningkatkan kualitas permainan mereka, terus juga meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Ternyata bagus juga nih buat timnas nih. Ketiga, meningkatkan kondisi ekonomi mereka pastinya. Dan yang keempat, ternyata meningkatkan kondisi ekonomi di negara mereka juga, Mil. Jadi nggak cuma bagus buat mereka juga, tapi buat timnas dan ekonomi negara
Tapi
juga
kan
ternyata begitu,
tadi
Mil.
kan yang lo apa kasih contoh-contohnya kan sebenarnya dari yang negara yang memang budaya sepak bolanya udah bagus terus itu ibaratnya cetakan pemainnya itu udah bagus-bagus. Gimana kalau yang iya, jadi gimana kalau
Gini gitu ya.
yang memang secara prestasi sepak bola dan budaya nggak sebagus itu gitu?
Nah, ini ada peneliti dari University of Leuven tahun 2012 di Belgia nih yang bilang kalau penampilan pemain level nasional itu bisa meningkat pesat ketika mendapatkan dukungan kuat untuk main di luar negeri, terutama bagi negara-negara yang kualitas sepak bolanya masih rendah. Spesifik nih penelitiannya, penelitiannya di situ. Katanya perpindahan pemain ke kesebelasan asing membuat pemain meningkatkan pola permainan yang berbeda sehingga bisa beradaptasi kepada banyak skenario di dalam maupun di luar lapangan. Pada akhirnya, mereka bisa meningkatkan kualitas liga sepak bola yang bersangkutan dan juga lagi-lagi ujungnya adalah timnas mereka masing-masing. Nah, kalau buat perspektif Indonesia, yang menurut gue Indonesia levelnya masih AFF lah ya. Mentok-mentok mungkin di AFC gitu. Menurut gue sih penting sih, Mil, menyebarkan para pemain ke terutama Asia Tenggara dan Asia supaya kalau ketemu ketemu mereka nanti misalkan di Piala AFF, di SEA Games, Asian Games, Piala AFC atau Piala Asia, mereka nggak akan kaget karena ya udah terbiasa
Nah,
itu sih.
cuman ada problem lagi tuh Dek sebenarnya. Yang ini di luar teknis sepak bola. Tadi kan lo ngomongin soal teknis dari segi penelitian dan itu. Ya, overall sih setuju lah apa yang dibicarakan tadi. Nah, cuman kalau yang khusus luar negeri ini, kasus pemain luar, kalau luar negeri ya, kalau di Indonesia itu, ada komen-komen dari publik yang sebenarnya kemudian bisa jadi mengganggu proses ini, Dex. Sebenarnya netizen lah,
Netizen berarti.
ya ngomongin netizen lah. Kayak misalkan pertama over ekspektasi.
Apa aja?
Jadi dianggapnya itu kalau keluar negeri udah pasti sukses. Kayak jadi ketika
Ya,
dia
bisa jadi
kemudian
sih, Mil.
balik atau apa gitu gagal dianggapnya wah lu pemain sampah lo. Apa
Bahkan balik
iya
pun
makanya.
dianggap langsung gagal ya. Padahal belum tentu. Emang dia mungkin pengen balik atau
Nah,
gimana,
itu
kita
kayaknya yang
nggak tahu ya.
terjadi di gue apa kemarin nonton videonya apa namanya Samsir Alam yang di Pada Football. Itu bagus tuh kalian apa buka ada channelnya Pada Football. Itu ada soal Samsir Alam. Kayaknya gue yang terjadi Samsir Alam itu adalah padahal sebenarnya kan pemain gagal itu kan biasa saja kan, banyak terjadi gitu. Nah, Samsir Alam dia ke pemain gagal habis itu dihina-hina tuh sama netizen tuh. Padahal dia udah main di luar negeri apa segala macam gitu. dan dianggapnya ngartis lah apalah gitu-gitu. Padahal pemain, menurut gue ya, pemain pemain gagal tuh ya biasa aja terjadi di semua, di semua ini, di semua tempat gitu. Dan
Iya.
kalau dari segi apa profesionalitas, Samsir justru menurut gue sukses sih gitu sebagai artis gitu. Karena ya ngomongin pendapatan gitu, misalkan kalau pemain gagal mungkin dia akan main tarkam, dan itu banyak terjadi kan, pemain
Iya.
gagal terus kemudian main tarkam, entah ada yang karena cedera, karena kemampuan
Iya.
atau mental segala macam. Sementara si Samsir itu masuk ke dunia entertainment dan duitnya banyak cuy di dunia entertainment cuy.
Nice.
Karena maksudnya bagus
Maksudnya
tuh gitu.
bagus ya.
Nah, kenapa orang-orang kemudian marah sama Samsir Alam gitu? Apa salah Samsir Alam ketika dia pengen hidup lebih baik? Kan gitu. Mungkin sih karena over ekspektasi. Mereka dulu kan Samsir Alam kan yang kemudian wonder kid. Dia tuh di U19 tuh kapten loh kalau nggak salah gitu. Kapten tim, bayangin. Di main kapten tim, main di luar negeri, keren gitu. Orang mungkin berharap Indonesia ya, kita akan punya Cristiano Ronaldo nih gitu. Itu mungkin ya over ekspektasinya itu. Terus akhirnya ketika dia gagal, marah tuh sama Samsirnya, kok lu gagal, sebenarnya gue udah berharap ini gitu. Itu kayaknya salah satu yang kemudian apa bisa menghambat ini tadi, over ekspektasi tadi.
Berarti baik juga ya di netizen ya. Terus ada masalah apa lagi emang kalau kelakuan dari
Paling itu sama
netizen nih?
bullying sih, model-model bullying sih. Ya masih terkait yang sama
Oh
tadi
iya
lah
benar-benar.
gitu. Atau mungkin jangan-jangan kita harus nurunin ini dulu, Dex. Nurunin apa namanya, ekspektasi gitu. Kalau tadi kan karena frekuensi kayak
Iyalah harus
ke liga yang
mungkin emang gitu sih.
cocok dulu lah gitu. Apa menurut lo, misalkan ke liga yang biar pas, biar orang ketika gagal. Kenapa?
Ntar lo, sebelum itu, sebelum sebelum itu gue mau nanya dulu deh, apakah kasus ini terjadi di masa sebelum internet? Gue nggak tahu sih, kayak dulu misalkan Kurniawan gitu, kalau tadi lo bilang, atau gak usah jauh-jauh deh, misalkan tahun 2005 aja, Bambang gimana dulu, waktu waktu ke Malaysia, apakah itu terjadi juga?
Kalau kalau Bambang Pamungkas tidak bisa
Mungkin
diberikan contoh
kapten.
langsung karena dia berhasil masalahnya gitu. Cuman
Oh iya.
kalau mungkin ini pengandaian aja ya, pengandaian sebelum internet kayaknya nggak akan terjadi karena lo nggak bisa komunikasi langsung ke pemainnya itu, Dex. Kalau sekarang kan
Bener sih.
pemainnya tuh itu.
Sesuai dengan yang kita bahas di episode sebelum ini ya, media sosial bisa mendekatkan orang tapi juga membuat orang berantem yang tadinya
Betul
damai-damai
gitu.
aja.
Sama
Soalnya
media sosial
berantem
juga bisa
setiap
bikin
hari.
pemain direkrut, Dex. Itu kayak misalkan Egy Maulana
Iya
Fikri
bener.
itu kayaknya
Banyak itu
direkrut
ya.
karena ini deh. Apa namanya? Buat engagement enggak sih?
Kenapa?
Kalau berhasil lah,
Berhasil ya,
lu lihat
Asia ya.
apa followernya naik berapa segala macam gitu.
Tapi efek medsos doang ya, bukan bukan finansial secara langsung. Soalnya gue pernah nanya waktu itu, waktu pas Egy abis pindah, terus gue nanya kan, jersey nomor 10 tuh, nomor 10 kan nomor keren kan. Itu gue nanya, apakah efek penjualan jersey-nya positif? Dia bilang, belum kelihatan sih, cuman rasanya enggak, dia bilang gitu. Terus gue kasih tahu di Indonesia budaya beli jersey-nya nggak begitu tinggi yang ori ini pasti nanti ada aja nih yang produksi KW-nya nih gitu. Terus dia langsung bilang ya kalau gini mah nggak akan berdampak ke ekonomi tapi kita bisa lihat dampak ke medsosnya. Gue lupa namanya siapa waktu itu yang ngobrol sama gue
Wartawan
ya,
Polandia kan?
Lukas siapa gitu, wartawan Pandit Polandia
Tapi akhirnya ada sponsor masuk tuh, Dex.
gitu sih dulu.
Dari Paitren, ya,
Dari Indonesia juga
Sumansu,
kan itu
ya.
kayak tren.
Teman dekatnya ini, teman dekatnya Indra
Ya
Safri.
balik lagi.
Dan Indra, apa, Samsir,
Iya,
apa, kok
sponsor.
Samsir Alam.
Tapi balik
Egy
lagi.
Maulana Fikri adalah salah satu pemain idolanya juga Indra Safri.
Oh gitu.
Ya udah lanjut lanjut. Jadi tadi apa nih? Tadi yang kepotong tadi. Liga ya? Liga apa yang cocok berarti?
Liga, yang cocok apa gitu. Tadi sih gue udah bilang paling enggak karena kita levelnya Indonesia itu levelnya adalah AFF dan mentok-mentok Asia bukan dunia. Kita harus ekspansinya ke Asia Tenggara sih, terutama Asia aja. Pokoknya secara umum ya liga yang ada di atas Indonesia di peringkat AFC itu layak buat didatangi. Peringkat AFC itu bisa lo lihat di afc.com tuh ada AFC ranking. Nah, buat informasi aja nih ya, di Juni 2020 ini Liga Indonesia itu peringkat ke-28 atau peringkat 5 dari bawah di ASEAN. Lumayan jeblok nih. Peringkat atasnya ada apa aja? Ini gue
Boleh.
sebutin 1 sampai 11 ya. Liga Cina, Liga Qatar, Liga Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan. Itu 5 besar. Peringkat 6-nya Iran, Uni Emirat Arab, Liga Thailand peringkat 8 ya. Liga Irak, Liga Uzbekistan, dan peringkat 11-nya adalah
Buntut juga ya,
Liga
sekali ya.
Australia. Itu. Untuk juga emang bontot nih. Mungkin gara-gara prestasi mereka di Liga Champions dan Piala AFC juga sih ini yang menggambarkan peringkat AFC ranking liga ini soalnya. Nah, kalau Asia Tenggara, gua rasa sih yang paling dekat sama kita itu yang patut dicoba adalah Malaysia. Itu contohnya ada banyak kan tadi lo udah sebutin banyak lah. Ini kalau gue sebutin lagi ada Ilham Jaya
Pernah,
Kusuma
pernah.
pernah kan ya ke sana ya? Ponario juga pernah kan? Bahkan Kurniawan juga pernah ke sana. Budi Sudarsono, Amka Hamzah, Patrick Wanggai pernah ke sana, Deddy Kusnandar. Bahkan Spaso juga sebelum dinaturalisasi juga mainnya di Malaysia kan. Nah, Malaysia ini lebih baik peringkat FIFA-nya dan peringkat kompetisi AFC-nya. Terus juga mereka punya JDT yang sukses juga di Asia. Jadi menurut gue Malaysia udah gitu budayanya nggak terlalu jauh lagi. Beda kalau kayak yang Tobasnya ke Thailand kan dia sempat cerita ke kita kan. Di Thailand tuh susah faktor bahasa gitu. Bahkan komunikasi ke rekan tim aja susah gitu. Nah, gua rasa di Malaysia di mereka pemain-pemain Indonesia nggak akan punya kendala ini sih. Di Singapura juga sama. Itu kalau Asia Tenggara ya. Cuman kalau mau agak jauh lagi ke Jepang. Jepang ini faktor bahasa sama faktor iklim mungkin berpengaruh. Cuman dari sepak bola Asianya gua rasa bakal bagus sih kalau pemain ke Jepang. Bahkan Yanto pun bilang bilang ke kita kan mimpinya bermain di Liga Jepang gitu. Terus kalau mau Asia lagi kemana? Gua lihat sih Timur Tengah nggak ada salahnya dicoba ke Timur Tengah ya. Terus juga kalau ke mana ya? Misalkan ke Cina gitu, gara-gara Liga Cina juga bagus, menurut gue bagus juga sih. Tapi belum ada sih pemain Indonesia yang ke Cina. Itu sih.
Tapi kalau yang paling emang cocok sih,
Kalau
salah
dari
satu
gue.
yang kayaknya kita masih bisa bersaing dan oke ya, menurut gue sih Thailand sih, Dex. Thailand.
Thailand,
Gue pernah
kenapa emang?
pernah ke sana nonton langsung. Dan nontonnya bukan sekedar nonton sih, jadi ini udah pernah cerita juga. Kalau gue ke markasnya yang tebasnya dulu waktu masih di Konkin, Liga 2. Liga 2 padahal itu waktu itu. Itu bagus banget, Dex. Liga 2 padahal ya. Mereka punya training center, fitness segala macam gitu lengkap gitu. Dan lapangannya, lapangan latihannya itu gila itu, lapangan bagus banget. Dan pas gue lagi ke sana, mereka lagi ngebangun Dex, ngebangun lapangan. Jadi emang agak agak berantakan sih karena ada apa? Ya lo kalau orang bangun kan pasti berantakan kan. Cuman gue tau lah itu berantakannya karena ada yang dibangun gitu. Dan kalau ada yang dibangun kan berarti dia akan ekspansi lebih gede lagi gitu. Dan waktu apa? Jadi gue ada 3 stadion tuh. Sebenarnya ketiga tempat markas latihan lah ke Konkin tuh Liga 2 terus ke Port FC. Port FC itu di Liga 1-nya tuh ke Terence Puhirinya. Jadi dan sama-sama juga secara fasilitas oh ya, oke banget lah gila tuh. Oh, apa keren lah. Habis itu gue ke ini Bangkok Glass. Bangkok Glass tuh waktu itu ada kenapa?
Pecah nggak?
Belum, belum,
Pecah
belum.
nggak?
Masih
Pecah
sama
nggak
sekarang
di
masih
sana?
di Bangkok Glass.
Belum.
Dan gue lihat apa cara mereka ini nih apa mereka lengkap lah ada ke stadion kan itu kan rumputnya tuh ada gudang tersendiri gitu gudang khusus perawatan rumput dan emang stadionnya stadion-stadion ala-ala Liga Inggris gitu yang apa pendek sama tribun sama lapangan gitu-gitu terus rumputnya dan emang gila-gilaan makanya gue kayaknya Liga Thailand nih salah satu yang harusnya sih bisa diperjuangin ya. Makanya
Kalau sepak bolanya
cocok dan
cocok ya berarti ya
bisa bisa ini
sama
kok bisa
Indonesia.
bersaing kalau pemain top mah. Kalau Febri Haryadi juga menurut gue bisa sih kalau dia mau bersaing. Evan Dimas, Febri Haryadi masih bisa lah di
Lagian kita emang kalau lihat Asia
iya
Tenggara
iya
emang paling bagus ya Thailand lah ya.
iya
Selain
makanya
Australia mungkin ya.
tadi kita jadi ini jadi tadi ngomongin Febri jangan pergi sekarang Febri suruh pergi ke Thailand jadi gimana sebenarnya. Nah tadi kan kalau perspektif perspektif itu perspektif Mukhtar kalau ini kan perspektif apa sebagai kebaikan pemain dan kebaikan Febri ya gue
Pemain
sih berharap dia mau pergi ke Thailand gitu cuman lagi-lagi ini tuh perspektif dari segi psikologisnya tapi nantilah kita bahas yang di kesimpulan akhir lah. Nah, cuman kalau tadi kan apa liga-liga yang cocok gitu. Nah, gimana kalau yang model-model ini, Dex? Macam apa ya, ibaratnya? TC kali ya? Training center kali ya?
Oh,
Nah.
TC. Kalau TC itu sebenarnya cocoknya itu bukan cocok sih. Dari yang udah pernah ada kan ke Uruguay kan, TC kan. Yang Samsul Alam bahkan ke Uruguay kan waktu itu kan. Terus kalau kita lihat Garuda Select itu ke Inggris sama Italia kan. Tapi gue rasa kita kalau TC itu paling cocoknya adalah ke negara-negara yang iklimnya sama kayak kita. Sebenarnya tergantung tujuannya dulu sih. Misalkan kalau TC-nya itu, misalkan Indonesia lolos Piala Dunia misalkan ya. Lolos Piala Dunia main di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada misalkan tahun tahun berapa sih itu? 2026 ya. Terus mereka harus TC di mana nih? Ya harus TC ya di Amerika Serikat lah gitu. Supaya iklimnya juga sama. Tapi andaikan Piala Dunianya mainnya di Eropa gitu. TC-nya ada baiknya di mana nih? Ya di iklim Eropa lah. Nah, makanya kemarin sempat gue kritisi adalah soal Indonesia mau persiapan jadi tuan rumah Piala Dunia berapa sih? U21 ya. U20 di tahun 2021 kan. Tapi Garuda Select dikirimnya ke Inggris dan Italia, yang mana itu nanti mainnya kan di Indonesia. Kenapa nggak pilih misalkan Spanyol yang memang udah jadi tempat-tempat yang terkenal lah bagi orang-orang kalau mau ke iklim hangat gitu. Kalau kita mau memang mau belajarnya sepak bola baik juga, meskipun Inggris Italia dianggap baik, cuman iklimnya juga harus dilihat. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, mungkin emang ada linknya kalau Garuda Select ke Inggris sama Italia ya, bukan ke Spanyol
Ya
gitu.
karena ini sih ya kalau kalau
Jadi
tadi di Inggris kan
tergantung sih kalau
karena pelatihnya kan Dennis Wise sama iya dan mereka kalau mau
Dennis
nyolek
Wise ya.
sekelas Dennis Wise tuh ini cerita dari internalnya ya dari bocoran-bocoran gitu kalau mau nyolek klub tuh tinggal dicolek aja eh siapin tim dong gue mau tanding gitu ke Chelsea gitu iya udah
Oh
legenda
gitu,
Inggris deh
gampang
semua
ya
mau gimana
maksudnya.
loh.
Sebenarnya memang kalau dari strategi kurang tepat ya, cuman mungkin kalau dari mental gitu-gitu bisa belajar banyak kali pemain Indonesia. Jadi bagus-bagus aja sih. Cuman kalau menjawab pertanyaan lo, TC sebaiknya kemana? Gue balikin lagi pertanyaannya. TC-nya buat apa dulu? Buat Piala Asia? Buat Piala Dunia? Piala Dunia di mana dulu? Jadi akan banyak pertanyaan lanjutannya lah gitu. Dan jawabannya
Ya,
relatif banget.
nanti lah dibahas nanti lah di next lah. Nah, cukup gue mau nanya itu karena mau jembatan ini deh sebenarnya. Kan tadi kan ngomongin
Apa?
kita lo liga-liga yang ke Asia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Jepang, ada Korea, terus ada opsi lagi lanjutan lagi Cina misalkan gitu. Jadi. Tapi kan mimpi semua sepak bola dunia kan ke Eropa deh. Itu. Kira-kira kapan sebenarnya waktu yang
Iya.
tepat untuk ke Eropa? Lo mau jawab dulu atau gue dulu? Gue ada pendapat sih. Kalau gue sih
Lo dulu deh.
secepat mungkin sebenarnya ke Eropa. Kalau dari pemainnya ya gitu. Karena itu tadi udah itu kompetisi terbaik di dunia lah. Ada di sana gitu. Bahkan lo ngomongin ke liga yang kayak lo ngomongin Polandia lah, ke Belgia lah gitu. Yang bukan bukan top 5 ya. Masih oke okay gitu karena lo ada apa akses ke Liga Champion atau Europa League gitu masih dan itu kompetisi yang oke okay gitu cuman masalahnya adalah menit bermain udah satu itu dong menit bermain bukan gaji bukan apa itu menit bermain percuma lo apa ke Eropa tapi lo cuma sebagai penghias doang gitu menurut gue sih justru kan niatnya kan netizen tadi kan pengennya orang pemain jadi berkembang apa gitu gitu kan nah lo karena ngotot pengen di Eropa dan timnya harus gede lu nggak punya menit bermain dan gue khawatir sih perkembangan pemain yang kayak gitu kemudian justru akhirnya lebih jelek daripada pemain yang main di Liga Indonesia karena di Liga Indonesia dia jadi pemain andalan jadi dia main main reguler terus ngelawan pemain asing kan di Liga Indonesia ada pemain asing juga dan pemain asing oke-oke juga gitu jadi akhirnya perkembangannya justru berharapnya tadi semacam TC tadi kan ke Eropa gitu berharapnya latihan ternyata justru jeblok karena dia nggak dapat menit bermain itu sih.
Bisa jadi sih. Tapi gue juga sebenarnya kalau ngelihat memang kalau dilihat dari jumlah kasus kan lebih banyak pemain gagal daripada pemain berhasil kan. Masalahnya kesempatan untuk keluar itu nggak pertama nggak datang setiap saat. Yang kedua itu jarang dapat kalau pemainnya memang nggak bagus. nggak bagus tuh maksudnya gini loh. Misalkan lo pemain muda berbakat gitu dari Indonesia gitu, karir lo naik 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 terus, lo bisa bermimpi ke Eropa bisa. Tapi apakah yang kayak gitu sering? Mungkin enggak. Jadi akan lebih mudah kalau lo mulai di Eropa dulu, di Eropa gagal baru ke Indonesia. Jadi waktu yang tepat kapan ke Eropa untuk perspektif Indonesia di awal-awal, gue setuju sama lo. Soalnya akan lebih mudah adaptasinya lah daripada kita berharap. Kan idealnya kan usia karir emas ya 28 gitu ya. Wah, 28 udah jago-jagoannya nih. Ya udah kita ke Eropa gitu. Wah, kayaknya susah sih untuk pemain Asia Tenggara, kayaknya susah kayak gitu. Jadi ya di awal sih. Kayak Egy Maulana Fikri itu berarti contoh yang baik berarti. Bukan contoh yang baik, contoh yang tepat
Nah,
mengambil
nanti
yang
harus
terbaik.
dievaluasi lagi karena dia yang tidak dapat menit bermain kan di sana kan. Nah, takutnya
Iya,
karena nggak
benar.
dapat kompetisi dan dia harus main cuma main di reserve doang. Kalau reserve kan meskipun Eropa, kalau reserve sih ya mendingan kompetitif di Liga Asia, Asia Tenggara gitu daripada di sana gitu. Gitu sih. Nah, kalau
Iya.
menurut gimana soal ini? Kita mau ngasih akhir lah, masuk ke apa pandangan lo soal secara umum. Tadi kan kita bahas ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Kalau menurut lo, merangkum pembicaraan kita sepanjang tadi itu 40 menitan tadi itu gimana?
Kalau menurut gue sih, gue balik nanya dulu deh. Rata-rata, kenapa sih kita bangga jadi warga negara Indonesia? Dan kenapa kita harus, misalkan kalau tadi bilang nasionalisme, punya sikap nasionalisme gitu. Soalnya menurut gue narasi umum tuh ada tiga biasanya. Karena Indonesia punya SDA, sumber daya alam yang melimpah, terus juga SDM yang membanggakan, sama kekayaan kebudayaan kan. Wah, ininya bagus apa? Keris, punya batik gitu. Nah, pemain sepak bola itu masuk mana? Masuknya ke SDM, sumber daya manusia. Masalahnya, kebanyakan argumen yang bisa dibilang membanggakan SDM itu kan kalau SDM kita ada yang sukses di luar negeri kan. Misalkan ada pengusaha sukses asal Indonesia di Amerika Serikat, terus ada ilmuwan Indonesia sukses di Jerman, kayak Bibi gitu. Terus ada fashion designer Indonesia sukses di Italia, atau kayak Erick Thohir misalkan. Ada salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya saham di Inter Milan. Itu bakal jadi acuan banget tuh untuk kesuksesan kita, untuk bangga lah jadi warga negara Indonesia. Nah, di sepak bola nih malah suka lebay sih menurut gua. Ada pemain yang diincar klub, misal taruhlah asal Spanyol aja, itu udah jadi topik yang rame pasti. Meski misalnya pada akhirnya pemain tersebut nggak jadi gabung. Nah, ini adalah ciri-ciri rendah diri sih kalau gue bilang. So, kenapa kita bangga dengan Indonesia? Karena kita menjadikan bangsa lain sebagai patokannya. Kita butuh pengakuan bangsa lain, apalagi pengakuan dari bangsa yang lebih maju. Apalagi juga di olahraga ini relevan terus nih. Atlet dianggap sebagai pahlawan masa kini. Makanya kenapa kita perlu pemain ke luar negeri supaya kita justru bangga jadi orang Indonesia. Gitu kalau menurut gue sih kesimpulannya, Mil.
Kalau gue sih ini sih kembali ke bahwa kenyataan pemain itu juga sebenarnya manusia biasa. Ini kayaknya yang jarang dibahas sama orang. Dalam artian, kalau lo sebagai manusia biasa gitu, pemain, terus lo punya gaji 120 juta per bulan di Indonesia, pemain Indonesia nih, gaji 120 juta, lo dapat fasilitas mobil, lo dapat fasilitas rumah atau apartemen, itu sih gila-gilaan, Dex. Sebagai karir, sebagai pendapatan, sebagai manusia biasa, itu mewah lah, udah bukan gini lagi, mewah lah. Lo harus apa bisa sekelas direktur-direktur BUMN kayaknya gak sih? Bos-bos BUMN segitu gitu. Gila kan
Iya
itu
ya.
kan gitu berarti. Ketika lo sudah enak kayak gitu, tiba-tiba
Iya.
ada pendapat orang lain yang bilang lo, ah cupu lo, cemen lo, main luar negeri dong, jangan di Indonesia doang dong gitu. Kalau gue sebagai pemain, gue akan bilang, lah ngapain gitu, orang gue udah punya gaji 120 juta, terus gue pengantin baru misalkan gitu, ngapain gitu, gue masih bisa pengen dekat sama keluarga, gue masih pengen makan soto karena soto enak, itu gitu, kenapa gue harus main di luar negeri gitu. Nah, itu kayaknya yang kayaknya orang selalu lupa perspektif pemain sebagai manusia biasa. Tapi kalau kita ngomongin soal teknis yang lo bilang tadi, ada penelitiannya lah, ada itunya lah, ya emang benar. Dia harus baik emang main di luar negeri gitu.
Baik ya.
Tapi ketika ya dia udah puas gitu segala macem, ya ya udah gitu. Kenapa gua harus ngotot main di luar negeri gitu. Tapi ada juga pemain yang emang dia merasa ini sebagai tantangan. ini sebagai apa batu loncatan dia untuk karir kedepannya. Dia pengen sukses investasi ibaratnya sukses di kemudian hari. Itu kayaknya yang terjadi Yanto Basna waktu kita wawancara kan. Dia dapat gaji oke okay di Indonesia, gaji oke okay. Meskipun yang terakhir di klub terakhir dia telat ya. Tapi secara umum dia termasuk oke okay lah, termasuk jajaran pemain top yang gajinya ya ngomongin bisa 1 miliar lah dalam 1 musim. Dia ditawarin kan di Malaysia dulu kan sebelum di Thailand kan, gaji gede. Tapi dia tolak. Nah, dia pemain yang tipe yang tadi itu beda sama yang tadi, pemain yang karena dia ngerasa gua harus maju. Dia akhirnya ke Thailand, Liga 2 bahkan, bukan cuma gajinya lebih kecil, tapi di Liga 2. Divisi bawah gitu, tapi dia
Di
bisa
divisi
survive,
bawah
bisa
juga ya.
ini, masuk ke Liga 1, setelah Liga 1 meskipun dia pindah klub, tapi tetap diminati. Dia dicari-cari Dex di Liga 1 Thailand itu tuh. Dan kemudian di Malaysia ditarik tawaran lagi tetap ditolak meskipun tawarannya menggiurkan. Nah, itu kan perspektif sebagai manusia juga pemain gitu. Jadi sebenarnya dia pengen ya udah gue sekarang nggak foya-foya dulu tapi gue pengen nanti lanjutnya gue kan di kan di Liga Jepang kan. Nah, gue pengen main di Liga Jepang dia bilang gitu. Nah,
Kita
itu kan ya, belum tentu berhasil juga tapi kayak kita berdoa berharap dia bisa berhasil lah. Tapi dua perspektif manusia tadi yang gue bilang tuh kayaknya yang lupa orang hal itu gitu. Jadi pemain ya.
juga karir sepak bola nggak panjang-panjang amat juga kan soalnya ya entah empuk duit dan zona nyaman sebanyak selama-lamanya atau lo nyari tantangan terus nih karena gue nggak akan lama nih di sini
Gimana tuh?
tapi gue menyediakan perspektif lain sih Mil. Lo udah beres belum tadi
Ini deh, dikit lagi
dari
deh.
perspektif manusia biasa
Tadi kan berhasil bisa jadi saya sebentar lagi atau bahasanya berhasil. Nah, apa yang terjadi dengan Samsir Alam gitu? Samsir Alam waktu yang di DC United tuh dia sebenarnya bukan dia yang dipanggil, Dex. Pemain lain. Gue lupa siapa ya.
Oh,
Pemain lain bukan dia
pemain lain.
gitu, tapi pemain lain tuh menolak. Terus akhirnya, ya udah sama lu mau enggak sih? Dia langsung enggak. Betul mah. Ah, kapan lagi gue dapat kesempatan ini dia bilang gitu. Dia berangkat gitu. Tapi akhirnya gagal. Dia hanya main di reserve, apa di reserve doang. Dia nggak dapat menit bermain. Bayangin lu udah kayak gitu, balik sini dicaci maki. Kan gila juga tuh. Ya lo 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 nggak mau
Males
apa
lah.
nggak berangkat dicaci maki dibilang cemen. Gitu lo berangkat terus gagal lo balik lagi dicaci maki lagi. Nah itu sih yang faktornya gitu. Itu resiko resiko
Iya.
sebagai publik ya main bola tapi ya gue memandangnya sebagai perspektif pemain sama manusia biasa gitu sih. Apalagi kalau menurut lo.
Gue dari perspektif ini sih, apa namanya, regulator sih. Lo tau nggak Liga Inggris kenapa bisa maju Premier League? Karena mereka membuka diri terhadap pemain dan pelatih asing kan dari seluruh Eropa dan seluruh dunia. Eropa sih terutama. Ini ide gila gue sih. Gimana kalau Indonesia tuh membuka diri sama Asia Tenggara? Jadi pemain-pemain terbaik Asia Tenggara nggak dibatasin lah boleh main di Indonesia. Terus juga pelatih-pelatih juga boleh main di Indonesia kayak gitu. Soalnya Liga kita kan sekarang udah kalah kan ya. Jadi kalau itu jadi ini ada studinya dari Michael Cox kan kalau di Inggris. Inggris tuh bahkan timnasnya bisa bagus setelah mereka membuka akses itu. Nah, menurut gue jadi kalau kita membuka akses untuk Asia Tenggara ke Indonesia, jadi dibalik justru pemain Indonesia ya memang nggak keluar, cuman pemain luar ayo di sini sebanyak-banyaknya dari Asia Tenggara. Justru itu bisa memajukan sepak bola kita, sepak bola Indonesia di Asia Tenggara. Gitu sih. Pada intinya gitu sih. Ini butuh eksperimen, jadi gue masih
Tapi itu
bisa
yang
ngomong
dilakukan
sebatas
sama
itu
Liga
doang.
Thailand, Dex. Iya, dia dia punya kuota khusus kuota
Di
Asia
Thailand kayak gitu
Tenggara.
ya? Nah, kalau ini gue bilang sih tadi ya udah nggak usah dikuotain aja, tapi Asia Tenggara semuanya boleh itu. Cuman
Nah,
agak
itu
bakal
kayaknya itu
agak ini
karena
sih
dia
agak
pede
nakal
juga sih,
juga.
Dex. Pede terhadap pemainnya, ya, kualitas pemainnya. Jadi, ibaratnya kalau lo
Bisa
udah pede
juga sih,
gitu,
nah, bener.
kan kalau tim-tim Eropa itu kan nggak ada batasan. Lo bisa bebas full 100% pemain asing kan. Cuman yang ada beberapa regulasi itu adalah pemain yang
Ya.
Uni Eropa. Sama kadang beberapa itu ada punya paspor ini sih, paspor ganda. Sama kalau di Inggris tuh ini dia home ground, boleh pemain asing tapi asalkan dia berlatihnya di Inggris. Ya apa tetap ada regulasi tapi ya, emang
Ya.
setengah bebas lah gitu. Nah, apa yang bisa dilakuin kayak gitu membuka lebar-lebar kalau kita pede sama ini tadi kualitas pemain kita main liga kita gitu jadi pemain asingnya ditambahin kan kuotanya ibaratnya gitu Tapi itu jadi bisa-bisa jadi
Iya.
tambah boncos, bisa jadi tambah itu pemainnya. Tapi ya nggak tahu juga. Ya, tapi
Benar-benar.
harus harus ada titik,
Patut dicoba
harus ada
aja
titik,
kayaknya.
ada titik di mana kita
Experiment.
akhirnya percaya diri bahwa ngapain kita apa jauh-jauh gitu, orang main di liga kita bagus kok gitu. Nah, itu PR-nya adalah membuat liga kita gimana caranya semakin bagus biar gak ada lagi debat pemain harus pergi keluar, tapi pemain luar pada mau ke sini. Gitu sih kayaknya.
Tapi Liga Asia Tenggara juga menarik tuh kalau beneran
Udah mau di itu kan
UCL-nya
sebenarnya
Asia Tenggara gitu, Champions
udah
League-nya Asia Tenggara.
diusulin kan. Tapi beberapa nolak-nolak main Dex.
Soalnya Asia Tenggara cupu sih emang.
Iya, karena dianggapnya melelahkan.
Menolak justru ya.
Itu terlalu banyak kompetisi.
Asia Tenggara regional paling cupu kan, yang maksudnya kita nggak bisa berharap Thailand ke Piala Dunia aja susah kali. Thailand ke juara Piala Asia aja mungkin susah gitu. Ya udahlah kita main di kita aja gitu. Bangga-banggain diri sendiri gitu. Sendiri. Kalau basket gitu nggak sih yang kemarin CSL tuh? Kan mereka nggak kompetisi di Liga
Asia
Indonesia kan?
Tenggara, ya.
Tapi di Liga Asia Tenggara. Nah kayak gitulah. Ya udah kalau pemain tim mau main di Asia Tenggara dan jadwalnya susah, ya udah nggak usah main di Liga
Tapi itu sih gue
Indonesia.
berharapnya ya itu tadi Liga Indonesia-nya jadi gede lah gitu. Ya udah, kayaknya cukup sekian deh ya kita. Jadi kesimpulannya ada setuju
Iya.
ada tidak setuju, tapi itu tadi ditimbang-timbang lah. Dan nggak harus semuanya harus keluar negeri dan nggak harus semuanya stay di sini gitu sih.
Terus saran juga buat netizen jangan galak-galak lah gitu. Atau saran buat pemain justru perkuat mental karena ya di area media sosial
Ya
sekarang
itu
kita
sih,
nggak bisa berharap
itu juga.
kita
Ya
menjinakkan netizen.
dua-duanya tahu diri lah. Ya udah sekian dari kita berdua. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa
Terima
follow
kasih banyak, Kak.
Spotify-nya dan juga media sosial kami di @footballer_id. Dan ada kabar terbaru juga, Dex, soal ada squad baru di Footballer. Siapa namanya,
Oh,
Dex?
ada desainer baru ya?
Itu yang
Maeda
akan
Esa
mendesain
Pratama.
artwork kita dan sebagian besar grafis-grafis nanti. Ya, sebagian Maeda. Kalau yang bagus-bagus
Mantap.
pokoknya Maeda, kalau yang jelek-jelek itu admin kita. Admin kita itu kayak admin Jokowi, satu, dia itu admin Jokowi juga. Karena dia pakai Canva. Standar, standar, standar. Dia
Sebenarnya
admin,
bukan jelek sih, standar kali.
ya, selain admin
Canva
footballer,
bagus,
dia admin Jokowi
Canva
juga.
bagus ya.
Kayaknya ya, soalnya sama-sama Canva, gue nggak tahu. Tapi gue menebak dari jenis Canva yang digunakan sih, kayaknya admin Jokowi sama
Iya.
admin footballer ini sama sih. Nanti kalau kalau ketemu lagi habis apa pandemi ini, kita cek HP-nya lah, Dex. Kita periksa HP-nya ya. Iya. Ya udah, dadah semuanya. Terima kasih.
Bisa, bisa. Dadah.
Ini adalah suara pandit komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.